të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë mbyllet konferenca ndërkombëtare në të cilën morën pjesë edhe disa ministra. Në Kosovë ka mendime diametralisht të kundërta lidhur me reformat në sistemin e shëndetësisë. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, postierash, thotë:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë."
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e ka mbështetur një rezolutë për presion ndaj Iranit lidhur me programin e tij atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në Prishtinë u mbajt një konferencë ndërkombëtare në të cilën morën pjesë edhe disa ministra. Në konferencë kishte edhe gazetar nga vende të ndryshme të botës. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Albana Isufi, të dëgjojmë nga gazetari rus Konstantin von Egert se çfarë janë gjasat për njohjen e Kosovës nga ana e Rusisë.
I don't think there's a lot of chances that Kosovo will be recognized by Russia anytime soon.
Nuk mendoj se ka shansa që Kosova të njihet në të ardhmen e afërt nga Rusia. Kjo kërkon ndryshime masive në qendrimin e politikës së jashtme të Rusisë dhe në politikën e brendshme që në thelb e sheh Perëndimin si konkurrencë. Ngjarjet e vitit 1999, kur Perëndimi ushtroi fuqinë për të bërë diçka në Rusi, ende shihen si të padrejta. Mendoj se shumë gjëra do të varen edhe nga zhvillimet në Ballkanin Perëndimor, në relacionet mes Kosovës e Serbisë dhe mundësinë e Rusisë që ta shohë Perëndimin më tepër si partner sesa si kërcënim apo konkurrencë, i tha Radios Evropa e Lirë Egert. Sipas tij, në opinionin publik rus mbretron ideja se ngjarjet e 99-s, kur NATO intervenoi për të shmangur pastrimin etnik të shqiptarëve nga ana e regjimit serb të Slobodan Miloševićit, ishin të padrejta dhe se pavarësia e Kosovës ishte e gabuar. Egert beson se vetëm një përmirësim e raporteve Kosovë-Serbi do të mund të ndryshonte çasjen ruse kashi shteti të ri. Por që bën Spanjën të jetë kundështare pavarësisë? Spanja së bashku me Rumaninë, Greqinë, Slovakinë e Çiprun janë 5 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, duke krijuar çarje në pozicionin e Brukselit zyrtar kashi Prishtinës. Spanjolli Jordi Walker, drejtori i fondacionit SIDOB, thotë se pak fije shpresë mund të ketë në qeverinë e re që del nga zgjedhjet e së dielës. Por sërish, sipas Walkerit, shpresa ka të bëjë me zbutje çndrimi, por jo dhe me njohje.
Recognition of Kosovo is relatively popular. The majority of the population is.
Njohja e Kosovës është relativisht pak e popularizuar. Shumica e popullatës është në favor të mosnjohjes, por shumica e popullit në fakt nuk është se merret me këtë çështje. Mendoj se Prishtina duhet të bëjë gjëra në dy hapa. Hapi i parë ta bind Spanjën që të ndryshojë pozicionin për mosnjohje, pra ta bëjë më pak agresive dhe më pak obstruktive, dhe hapi i dytë që t'ia ndrojë qendrimin. Ne nesër kemi zgjedhje dhe qeveria e re nuk do ta njohë menjëherë. Kjo është përshtypja ime dhe shpresoj të gabohem, por ka mundësi të mirë që të kemi një qëndrim më pak obstruktiv të Spanjës me qeverinë e re, tha Jordi Walker. E njëri nga gazetarët anglezë që është marrë një kohë të gjatë me Ballkanin dhe Kosovën, Tim Juda, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk beson në ndonjë ndryshim të shpejtë të çasjes së 5 shteteve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, edhe pse pranon se konferenca si kjo, Gërmia Hill, mund të kenë ndonjë efekt të vogël.
The more people from these countries that come here talk to people.
Sa më shumë njerëz nga këto shtete do vinë këtu të flasin me njerëz, aq më shumë do të ketë informata për publikun e këtyre vendeve. Është gjë e vogël, por do të them se megjithatë nuk shpresoj se do të ketë ndryshime në një plan afatshkurtër, tha Gjuda. Por me një lulje nuk qel pranë vera, thot zëvendës ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi. Ai thot se konferenca që u zhvillua për dy ditë me radhë është pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse për lobim.
Me një lule nuk qel pranë vera, edhe me siguri me një konferencë nuk do të kemi pesë njohjet nesërmën. Me anësirë që Ministria e Punëve të Jashtme gjatë 3 vjetëve të historisë vet nuk e ka organizuar asnjë konferencë, asnjë seminar, asnjë eveniment të tillë, dhe kjo është hera parë, domethënë që ne po mbledhem në mënyrë të tillë, është pjesë e strategjisë që është aprovuar për lobim për durimin e diplomacisë publike.
Konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill, që ka për qëllim sensibilizimin e opinionit dhe përdorimin si mjet për këtë diplomacinë publike, u tha se do të jetë tradicionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radhën e kanë informacionet për zhvillimet të ndërkombëtare që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë e lajmeve njoftojnë se është arrestuar Saif al-Salam Gaddafi, biri i diktatorit të vrarë të Libis Muammar Gaddafit. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë në Libi citojnë të kenë thënë se i biri në arrati i Gaddafit është dhënë në pjesën jugore të shkretëtirës së vendit. Ata thanë se Saif al-Salam dhe disa truprojë të tij janë arrestuar në afërsi të qytetit Obarin nga luftëtarët e bazuar në pjesën perëndimore të Zintanit. Është duke u shtuar presioni mbi regjimin e Sirisë për dhënien fund të dhunës kundër protestuesve. Liga Arabe kërcënoi me sanksione ekonomike, ndërsa Franca kërkoi një mbledhje të re të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje. Më shumë se 10 protestues u vranë gjatë së premtes në Siri, duke quar në mbi 3500 numrin e njerëzve të vrarë gjatë protesteve antiqeveritare në këtë vend. Regjimi i Asadit pretendon se dhuna e deri tashmë është shkaktuar nga banda të ndryshme. Liga Arabe ka suspenduar tashmë Sirin nga ky mekanizëm, ndërsa agjencia AP raporton që Damasku të jetë pajtuar paraprakisht që t'i lejoj vëzhguesit arab të hyjnë në shtet për të monitoruar dhunën dhe për të zbatuar një plan të paralajmëruar nga Liga më herët këtë javë. Mirpo zyrtarët sirian kanë thënë se janë duke i studiuar detajet e marrëveshjes. Asambleja Gjenerale e Kombeve të Bashkuara dënoi një komplot të dyshuar që thuhet se kishte për qëllim vrasjen e ambasadorit Saudi-Arab në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë akuzuar Iranin se qëndron prapa sulmit të dyshuar, mirëpo Teherani ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara, e cila u miratua të premten me 106 deri në 109 vota pro dhe 40 abstenime, i kërkon Iranit të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të bashkëpunojë në këtë etim, por nuk akuzon Teheranin për orkestrimin e komplotit. Ambasadori iranian Mohammad Kazi tha se rezoluta e asambles ishte bazuar në asgjë tjetër pos pretendimeve të pabazuara të një shteti antar që ka një histori të gjatë të armiqësisë ndaj shtetit tim. Një i afërmi i komandantit kryesor të gardës revolucionare që u vra gjatë javës së kaluar u tha agjensive iraniane të lajmeve se vëllau i tij ka vdekur gjatë testimit të një rakete ndërkontinentale. Antari i gardës Mohammad Teherani Mogadam i tha gazetës shtetërore Iran se vëllau i tij Hasan Teherani Mogadam të jetë vrarë në fazën finale të testimeve të programit raketor. Mogadam ishte vrarë për krah 20 të tjerëve gjatë shpërthimit në një objekt ushtarak në Teheran më 12 nëntor. Hamdej Gjebali nga partia islamiste e Nahda do të jetë kryeministri i radhës i Tunizis. Kjo, bazuar në një marveshje ndërmjet tri partive kryesore të shtetit, bën të ditur agjencia lajmeve AFP. Abdel Vaheb Matar, një zyrtar i lartë i Partisë Republikane në Kongres, tha se partit janë pajtuar gjithashtu që aktivisti dhe politikani opozitar Moncef Marzuki të bëhet presidenti i ardhshëm i shtetit. Tunizia mbajti në muajin e kaluar zgjedhjet e para demokratike 9 muaj pas rrëzimit nga pushteti i diktatorit Zine El Abidine Ben Ali. Zgjedhjet tuniziane ishin të parat që erdhën si rrjedhoje pranverës arabe. Qeveria e re e Polonisë, u thequr nga kryeministri Donald Tusk, fitoi një mocion votëbesimi të shtunën pas kërkesës së kreut të ekzekutivit për të miratuar reformat si mbrojtje të shtetit nga kriza e borxheve në eurozonë, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters. Në dhomën e ulët 460 antarësh të parlamentit, 234 deputetët thuhet se përkrahën koalicionin dypartiak të përbërë nga Partia Qendrës së Djathtë të Tuskut, Platforma Qytetare dhe Partia Vogël Bujqësore, Partia Shatare, ndërsa 211 thuhet se votuan kundër. Dy deputet abstenuan, ndërsa dy të tjerë nuk ishin të pranishëm. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku ka mendime diametralisht të ndryshme lidhur me mundësinë e realizimit të reformave në sistemin e shëndetësisë. Derisa zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se do të ketë reforma, përfaqësues të sindikatave dhe deputetë të opozitës konstatojnë se me buxhetin e ulët të përshëndetësi nuk do të ketë reforma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, thotë se qytetarët e Kosovës nuk duhet të presin reforma në shëndetësi bazuar në atë se, siç thot ai, 5.8% e buxhetit të përgjithshëm të qeverisë së Kosovës është ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë.
Asnjë reformë s'e pritet me këtë buxhet që kemi. Kur dini 5%, 5.8% buxhetit të shëndoa, a minimumi duhet më kohë 10%, kërkesat janë të urrit. patologjia është më e madhe, smundjet janë më të mëdha, nuk mund të prit asnjë reform, asnjë ndryshim në këtë vit me këtë projekt buxhet.
Edhe Iqbale Morina Malushaj, antare e Komitetit për Shëndetësi në lëvizjen vetëvendosje, thotë se paritjet të buxhetit për sektorin e shëndetësisë nuk do të mund të ketë asnjë reform.
Sipas projekt buxhetit nuk shohim që do të ketë reforma, sepse pa para nuk bëhen reforma. Kjo është mendimi ynë.
Por jo edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Kadër Hyseini mendon kështu. Sipas tij, reformat në shëndetësi këtë vit do të bëhen edhe përkundër buxhetit të vogël të ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë nga Qeveria e Kosovës. Ai përmend ligjin për sigurime shëndetësore si dhe ligjin për shëndetësi, ligje këto që sipas zotit Hyseini do të bëjnë reforma në shëndetësi.
Për vitin e ardhshëm kemi planifikuar në parlament të dërgojmë dy ligje, ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin për shëndetësi, dhe së bashku me ministrin e financave ose dhe me fondin monetar ndërkombëtar, dhe do të intervenohet, po çka provon ligjet nga parlamenti i Kosovës, atëherë do të intervenohet nga ministria e financave, do të ketë buxhet shtesë për Ministrinë e Shëndetësisë, respektivisht për implementimin e këtyre dy ligjeve, posaçërisht ligjin për sigurimin shëndetësor. Shuma totale është 10 milion euro, plus edhe 10 milion euro në hyn.
Por zoti Syla thotë se buxheti tashmë është ndarë dhe se sipas tij në këtë buxhet nuk janë paraparë mjetet financiare për këto dy ligje.
Po vetë fakti që nuk ka ngritje aty çka kushton ligji, këta thonë që mirën vesh, mirë po në letrën apo shohim që nuk ka mjetet e ndona për projekt ligjin për sigurimin shëndetësor. E tha, mirë po shëndet gjumin projekt buxhet në parlament dje. Dhe ligji për buxhet dje ka kalu.
E qytetarët mendojnë se shërbimet shëndetësore janë të nivelit shumë të ultë. Valentina Ahmeti, me profesion gazetare rreth të 30-tave, mendon se qeveria e Kosovës është dashur të ndajë nga buxheti i gjithëmbashëm një shumë më të madhe për shëndetësi, duke e marrë parasysh gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor në Kosovë.
Edhe gjithë jemi dëshmitarë që në Kosovë, që shëndetësia e Kosovës nuk ofron shërbime të duhura. Qeveria e Kosovës është dashur me ndonjë një buxhet më të madh. Për shembull, unë si qytetare kur shkoj me kërku shërbime shëndetësore nëpër qendra të ndryshme shëndetësore, nuk më ofron shërbimet asnjë përgjigje asaj çfarë kërkojon.
Aurora Bakalli, deputete në Kuvendin e Kosovës, prej subjektit politik të Lëvizjes për Bashkim, mendon se reforma në shëndetësi nuk do të ketë. Ajo thotë se si deputete ka rekomanduar që 10% e buxhetit të përgjithshëm të ndahet për shëndetësi, sepse siç thotë ajo, në vendet e rajonit kryesisht ndahen 14% të buxhetit për shëndetësi.
Mendoj se buxheti aktual nuk do të lënë mundësi për reforma të reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Prej pas luftës në Kosovë janë ndërruar 4 qeveri të udhëhequra nga partitë LDK, AAK dhe PDK, që kanë dominuar në skenën politike të Kosovës. Por duket se të gjitha qeveritë të suksesin e tyre e kanë matur me dështimet e qeverisë paraprake. Korrespondenti ynë Arton Konushevci i ka pyetur analistët se përse ndodh një gjë e tillë.
Analisti Halil Matoshi konsideron se një gjë e tillë ndodh pasi që modeli i qeverisës në Kosovë është i njëjtë dhe nuk ka dallime në mes të qeverive, pavarësisht se cila qeveri e formon atë.
Domthonë kjo është sindromi thjesht i mujshisë që i shkon për fytyrë Ballkanit, kryesisht edhe është ngulitur këtu edhe në mendjet e kosovarëve, sidomos të gjitha qeveri kur duke pasur modeli qeverisë në këtë vend është katastrofik, do thotë është model kleptokratik. Dhe që ju mundëson njerëzve që të pasunohen nga zyrat publike e ju nga puna e tyne, ata nuk kanë me kënd të matën, sepse për të matën me qeveri funksionale, demokratike, dolin se janë zero. Mirë për matën me qeveri paraprake, duke qenë se në feld, janë të njëjta.
Qeveria e parë pas luftës ishte ajo e koalicionit të gjërë, e formuar në vitin 2002 në mes të LDK-s, PDK-s, AK-s dhe partive minoritare. Si qeveri e pare dal nga zgjedhjet e para të lirë në Kosovë, ky ekzekutiv nuk ishte mas krahësuese ndonjë qeveri tjetër, por nuk i mungonin kritikat ndaj administratës së Ulmikut që qeverisi Kosovën në vitin 1999 dhe edhe pas këtyre zgjedhjeve kishte fuqi ekzekutive. Nga zgjedhjet e 2004-s doli koalicioni mes partisë së quajtur si Partia Paqësore LDK dhe asaj të dalë nga lufta Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo bëri që PDK-ja të formoj qeverinë në hije dhe të jetë kritike sidomos ndaj fenomenit të korrupsionit. Për të njëjtat u kritikua PDK-ja nga AAK-ja në koalicionin pasardhës që lidhi me LDK-n. Analisti tjetër kosovar Imer Mushkola i konsideron se mungesa e rezultateve të qeverisë përkatëse është një nga arsyet që qeveria në largim bën krahasime me ekzekutivin e kaluar.
Natyrisht këtu kemi të bëjmë me në shumtin e rasteve me mungesën e rezultateve të programeve qeveritare që duhet të prezentohen që në fillim mandatit, por fatkesisht në rastin ton nuk ndodh shpesh, apo nuk ka ndodhe dhe tani asë një herë që qeveria të prezentohet me një program të sakt se çfarë do të bëj gjatë mandatit cilin e ka fituar.
Zhvillimi ekonomik dhe ulja e varfrisë në Kosovë sipas raporteve të shumta nga organizatat ndërkombëtare e vendore lë shumë për të dëshiruar. Rritja ekonomike është fare e vogël, paponësia nuk ka shënuar ulje dhe është edhe më tej mbi 43%, ndërsa varfria është thelluar në mbi 40%. Mushkola i thotë se një qeveri suksesin e saj duhet ta masë me një zhvillim të duhur ekonomik, me vende të reja të punës, me sukseset në politikën e jashtme.
Në Evropë apo në shtetet zhvilluara demokratike, mos çdo hap përpara, sa do i vogël që të jetë, tek ne gjithmonë kemi të bëjmë me deklarata politike, asgjë nuk është deklaratë praktike që thjesht na tregon se ku në fakt është përmirësuar jeta e qytetarëve në një fushë të caktuar.
Analisti Halil Matoshi konsideron se sukseset e një qeverie do duhet të mateshin edhe me zhvillimin e demokracisë, që sipas matjeve të Freedom House, Kosova është duke qaluar në demokratizim si dhe në lirit civile.
Vjen gjitha me zhvillim ekonomik, edhe me demokraci funksionale, do thotë, me demokraci të gjithë, edhe moçi më i mirë janë, do thotë, vendet e bllokut evropian, do thotë bashkimit evropian, dhe mbi gjitha është raport ti progresit që vjen për çdo vjesht për përparimet në Kosovë. Dhe këto raporte praktikisht pas shpalljes pavarësisë së tutje pothuajse janë të njëjta për gjitha qeveritë, kështu që nuk ka asnjë dallim në funksionalizimin e shtetit demokratik.
Me gjithë kritikat e analistëve, përfaqësues të ekzekutivit vënë pas se Kosova ka shënuar përparime, sidomos që nga pavarësimi i vendit në vitin 2008. Megjithatë, Kosova vazhdon të ketë probleme politike të sigurisë për shkak të veriut që vazhdon të jetë vatër e tensioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emetimi i paralajmëruar i letrave me vlerë është lajmi mirë për Kosovën, në thotë të Gani Gurguri, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se në këtë mënyrë krijohet një burim alternativi financimit. Me Gani Gërgurin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërguri, së fundi është diskutuar shumë për ligjin mbi letrat me vlerë. A mund të na tregoni saktësisht se cila është rëndësia e këtij ligji dhe përfitimet për ekonominë e Kosovës?
Ekonomia e Kosovës do të përfitojë shumë. Ky është një lajm i mirë, do të thotë përgatitjet të cilat po i bën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës bashkë me Ministrinë e Financave për emetimin të letra me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës që parashihet të ndodhë në fillim të vitit 2012. Do të gjitha para përgatitjet, qoftë teknike, që nënkupton infrastrukturën teknologjike, qoftë të natyrës legale, janë në kompletim dhe përfundim e sipër, dhe si se thash është një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë. E kur e them është lajm i mirë, është sepse po krijohet një burim alternativ i financimit dhe po krijohet gjithashtu një mundësi që mjetet e tepërta, them thojza likvide, të cilat ekzistojnë në sistemin bankar, të kenë një mundësi për t'u plasuar përmes blerjes së letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe krijohet mundësia që edhe disa entitete tjera të kenë mundësin që të vendosin në një përqindje të caktuar të investojnë asetet e tyre në blerën e këtyre letra me vlerë.
Kosova nuk ka sistem të politikave monetare. Sa e dëmton një mungesë e këtill ekonominë kosovare?
Po, politika monetare është ndërlidhur direkt me valutën kombëtare. Nëse e keni valutën kombëtare, e keni edhe politikën monetare. Edhe atë e keni politikën monetare, çfarë e keni valutën kombëtare? E valuta kombëtare është sikur një ID e çdo kujt, ajo duhet të reflekton faktikisht profilin e një ekonomie. Në këtë kontekst, ne jemi shtet i euroizuar në mënyrë unilaterale dhe kjo e bën normal jetën ekonomike më të vështirë, mirë po në të njëjtën kohë e bën pak a shumë më të disiplinuar krahasim me shtetet cilat e kanë valutën e tyre kombëtare, mirë po atë valutë kanë të dopt, do të thotë nuk e kanë valutë fort kombëtare. Kështu që në këtë kontekst Kosova vërtet nuk ka politikë monetare dhe kreditore dhe është limituar për të ndikuar në zhvillimet e tregut financiar dhe zhvillimet makroekonomike ashtu si që bëjnë bankat emetuese.
Çfarë kushte atëherë duhet të plotësoj Kosova që të ketë valutë nacionale? A është menduar të punohet në këtë drejtim?
Po kjo pikë së pari është çështje vendimarrjes politike, institucioneve përgjithëse në vendin tonë, shtetin tonë për të vendosur për këtë, dërsa nga pikpamja ekonomike, çdo ekonomist të dinë se për ta pasur valutën kombëtare duhet të pasur spaku edhe një bazë relativisht të shëndosh ekonomike, sepse prapë po them valuta është letër njoftimi i ekonomisë së një vendi dhe ai nuk mund të ndryshoj, ai duhet ta pasqyrojë realitetin ekonomik që dominon në atë vend. Para 10 viteve ose para 5 viteve, po edhe tash kur po flasim, ne kemi ende probleme të njëjta. Ne problemi themelor është se ne ende trajtohemi si vend i mbarur në mënyrë shumë të madhe nga importet dhe i mbarur nga remitencat, gjithsesi nga dërgesat e jashtme që sillen në Kosovë. Do të thotë ka shumë pak produkte vendore, shumë pak eksport dhe në këto rrethana duhet bukur thell analizuar se cilat kishin me qenë benefitet dhe cilat kishin me qenë mangësit e të pasurit të valutës kombëtare. Po, si do qovë, po thëmë, dy parakushte kryesore janë që për një gjëtë të tilë lypset një vendim nga institucionet përgjegjëse dhe lypset një përmirësim i strukturës ekonomike të vendit tonë.
Tekstin e intervistës me Gani Gërgurin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Maqedonia është në pritje të vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me padinë që e ka bërë ndaj Greqisë për shkak të bllokimit të procesit integrues. Shkupi këtë padije ka mbështetur në një marrëveshje me Greqinë në vitin 1995, e cila e obligonte Athinën që të mos e pengojë antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Por analistët dhe ekspertët konsiderojnë se pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi i GND-s, kjo nuk do të ketë efekt politik e as juridik. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Një mendim pozitiv nga GND-ja sipas autoriteteve do të ishte edhe një dëshmi për Brukselin që pavarësisht të mos mbylljes së kontestit të zhbllokojë procesin e integrimit të Maqedonisë. Duke e komentuar pritjet e këtilla të qeverisë Osman Kadriu, ekspert i çështjeve juridike, thotë se vendimi i GND-s nuk është obligues jo vetëm për Greqinë, por asa për shtetet e tjera të BE-s, ku vendimet merren me konsenzus.
Edhe sigurisht se tjetër më thon vendimi negativ për Greqinë, konstatohet një shkelje, mendoj se ky vendim nuk do të provon efekte juridike dhe politike, me qenëse dhe karakteri i vendimit është ma shumë shilvanës të sa për ekzekutim në basë të cilës mund të kërkohet për shembull veprime konkrete, njohje konkrete e kështu me radhë.
Deklaroi Osman Kadriu. Edhe ishte diplomatët e nuk presin ndonjë ndryshim sigur edhe të jetë mendimi i GND-s në favor të Maqedonisë. Denko Maleski ishte ministri i jashtëm, thotë as Evropa e që më pak është bat, do të bënin ndonjë presion plotësuese ndaj Greqisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, për faktin se interesi i Perëndimit për momentin është nxjerrja e këtij vendi nga kriza e thellë ekonomike që po përhapet edhe në vende tjera të Evropës.
Ekonomskata tema e tolku važna za site, važna e za Evropa, važna e za Amerika.
Tema ekonomike është me rëndësi për Evropën, me rëndësi për Shabat. Dalja e Greqisë nga kriza ndërlidhet me mbijetesën e euros, andaj mendoj se interesat e BE-s dhe të Shabas janë të atila që ato do të jenë shumë të kujdesshme që të mos bëjnë presione plotësuese ndaj Greqisë për çështje tjera, përfshirë edhe atë për emrin me Maqedoninë, thotë Maleski. Ndërko Gjelal Neziri, analist politik, thot se në rrethanat e këtila, Maqedonia është ajo që duhet të nisoj dhe jo të presen nga të tjera të zgjidhjen e problemet e saj, si pas ti që është që emre të duhet të zgjidhet sa më par, pasin nga kjo varet e ardhmja e vendet.
Maqedonia duhet të vendos për pranimin e kompromisit dhe ky kompromis duhet t'i hap dyert për bashkimin evropian dhe për NATO si garant për ekzistimin e shtetit. Në të kundërtën do të vihet në rrezik suvereniteti i Maqedonisë,
deklaroi Neziri për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e kanë nënshkruar një rezolutë për presion në ndaj Iranit lidhur me shqetësimet për programin atomik të tij. Por në rezolutë nuk kërkohen sanksione të reja ndaj Iranit, por mund të insistohet që një delegacion i Kombeve të Bashkuara ta vizitojë Iranin për hetime se apo zhvillon ky vend armatim bërthamor apo jo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara e ka mbështetur një rezolut që është përgatitur nga fuqit kryesore botërore për ta shtuar presionin ndaj Iranit lidhur me programin e tij të fshehtë atomik. Bordi 35 anëtarësh i guvernatorëve të kësaj agjencie ka votuar 32-2 në favor të këtij dokumenti në fund të takimit dy ditësh në Vjenë të Austrisë. Dy vendet që votuan kundër ishin Kuba dhe Ekuadori, ndërsa nga votimi abstenoi Indonezia. Në rezolutë shprehet shqetësimi thellë në rritje për çështjet e pasgjidhura lidhur me programin atomik të Iranit dhe i bëhet thirrje Teheranit që të garantojë qasje të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në të gjitha dokumentet relevante në hapësira dhe në personel në Iran. Megjithatë, dokumenti ka të shtuar të rekomandojë sanksione të reja kundër regjimit të Republikës Islamike. Por rezoluta që ishte përgatitur nga 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë, paraqet një instancë të rrallë ku Rusia dhe Kina i kanë bashkuar forcat me fuqitë perëndimore për të marrë qëndrim unik për Iranin. Glyn Davis nga delegacioni i Shteteve të Bashkuara në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se nuk është më brenda kufive të besueshmërisë të pretendohet se aktivitetet atomike të Iranit janë vetëm paqësore dhe shtoi se ekziston pak dyshim se Irani së paku dëshiron ta pozicionojë vetveten për aftësi në armatimin atomik. Duke folur në emër të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë, shefi delegacionit të Gjerman Rudiger Lodeking tha se aksionet e Iranit e kanë thelluar mosbesimin në natyren ekskluzive paqësore të programit të tij bërthamor. Në kumtesën e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se rezoluta e përbashkët dhe votimi i bordit të agjencisë ekspozon një herë për gjithmonë të gjitha dështimet e pretendimeve të Iranit. Me tutje në kumtes theksohet se derisa Shtetet e Bashkuara nuk ishin të befasuara me këto gjetje, e gjithë bota tash e di se Irani jo vetëm që synoi i fshehjen e programit të tij të pasurimit të uraniumit nga bota për më tepër se 2 dekada, por po ashtu ishte angazhuar në kërkime dhe zhvillime të fshehta të ndërlidhura me aktivitetet që mund ta kenë vetëm një aplikacion, ndërtimin e kokës bërthamore luftarake për bartje në raketat balistike. Sekretari Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se aksionet e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmojnë se komuniteti ndërkombëtar nuk gjen se pretendimet e Iranit janë të besueshme. Mark Toner, zëdhënës i sekretares Clinton, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbajnë presionin ndaj Iranit.
We do believe that, you know, the resolution is an effective springboard for other measures that we're looking to pursue in the coming days and months.
Ne besojmë se rezoluta është një shtytës efektiv për masat e tjera që ne po shohim të zhvillojmë gjatë ditëve dhe muajve të ardhshëm, tha Mark Toner. Bisedimet në Vjenë filluan në 17 të këtij muaji, ndërsa shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, e ka cituar raportin e agjencisë së tij se për të parën herë përmban dëshmi të besueshme se Irani po punonte për të zhvilluar teknologji të armatimit atomik. Ai më tutje theksoi se është detyrë e tij të alarmojë botën lidhur me përpjekjet e dyshuara iraniane për zhvillimin e bombës atomike. Zyrtarët në Iran e kanë hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore si të pabazë, duke thënë se aktivitetet atomike të tij janë vetëm për qëllime civile. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Në Prishtinë mbyllet konferenca ndërkombëtare në të cilën morën pjesë edhe disa ministra. Në Kosovë ka mendime diametralisht të kundërta lidhur me reformat në sistemin e shëndetësisë. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, posthierash tha:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë."
Zyrtarët në Libi thonë se është arrestuar Saif al-Salam Gaddafi, i biri i diktatorit të vrarë Muammer Gaddafi. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e ka mbështetur një rezolut për presion ndaj Iranit lidhur me programin e tij atomik. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e ka bërë Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.